Kontrapunkt.
Putevi saznanja. Izazovi različitosti. Azbuka antiglobalizma.
Kontrapunkt.
Dobro jutro, poštovani slušalci. Dobrodošli na Talase Radio Beograda 2. Ja sam Aleksandar Drobac i bit ću sa vama do 10 časova. Prošle nedelje u organizaciji Instituta za književnost i umetnost u Beogradu održan je međunarodni naučni skup pod nazivom Pitanja književnosti u doba trans i posthumanizma. Skup je bio posvećen na razmatranju uticaja koji na sadržinu i oblik književnosti i drugih umetnosti ima ideja da je Homo sapiens samo prolazna faza u razvoju ljudskog bića. U današnjem kontrapunktu čućete izlaganja Nikole Miljkovića, docenta na katedri za ruski jezik Filološkog fakulteta u Beogradu, Zorice Đergović-Joksimović, docenta za užu naučnu oblast engleska i američka književnost na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu i sociologa Milana Uroševića. Izlaganje doktora Nikole Miljkovića bilo je posvećeno primjerima dehumanizacije u ruskoj književnosti 20. veka kod Andreja Platonova i Valentina Katajeva. Nikola Miljković se posebno osvrće na romane Čevengur i Moj dijamantski venac.
Nije bez značaja činjenica da stvaralaštvo Andreja Platonova vešto izbegava svaku klasifikaciju i smeštanje u bilo kakve poznate književno-teorijske okvire. On balansira na granici fikcije i realnosti, te je stoga od velike važnosti činjenica da su njegovi tekstovi potpuno lišeni estetske dimenzije, ali i etičke, ili je bar klasično estetsko čulo ovde nedovoljno za razumevanje te estetske strane. Nova estetika Platonova direktno je povezana sa jezičkim stilom, a budući da je po rečima Ortega y Gasseta, citiram, stilizovati znači deformisati realno, odnosno derealizovati, kraj citata, to dalje implicira da, kako smatra filozof, stilizacija podrazumeva dehumanizaciju. Degradacija čoveka i sa njom povezana dehumanizacija u stvaralaštvu Andreja Platonova idu u nekoliko pravaca. Prvi u pravcu mašine ili robota, recimo robot Kuzma u drami Vergil, kao primjer budućeg čoveka, mada je takvih mnogo u delima Platonova. Drugo, u pravcu mutacije ili antievolucije ka stanju životinje, recimo medved čekićar u delu Ukop. I treće, u pravcu mrtve anorganske materije, zemlje, gline ili ilovače ili pak minerala, kao što je slučaj u romanu Čevengur kojim ćemo se baviti. Dakle, ova posljednja dva tipa dehumanizacije ćemo najviše razmatrati. Kretanje u pravcu, odnosno negativna evolucija, ka stanju životinje i sa druge strane ka mrtvoj, odnosno anorganskoj materiji. Zahar Pavlović, glavni junak romana Čevengur, je jedan od retkih junaka koji su preživjeli do kraja romana, odnosno istorije. Zašto govorim romana, kažem, slash istorije, kasnije ću objasniti, to je jako bitno. Iz čega sledi da se sam Zahar Pavlović podčinjava mitskom, a ne istorijskom, egzistencijalnom vremenu. Za razliku od Čevenguraca, za koje se uništavanjem čevengurske utopije nastupa i kraj vremena. U čitavom stvaralaštvu Andreja Platonova primetan je proces demitologizacije, jer se u njegovim tekstovima, pored stalnog napretka tehnike, istovremeno dešava i regres čoveka i same zemlje, ona se zagađuje. Sam Platonov je pisao, rob može da se pretvori ne samo u drugog čoveka, već i u kornjaču, u mačku, u ta također ljudska bića. Pod rečju rob, Platonov podrazumeva čoveka koji živi na zemlji, čiji su ogromni prostori istovremeno i tamnica, jer čovek usled delovanja gravitacije ne može da se odvoji od nje, to jest od zemlje, i osmoji kosmičke predele. Konstantin Baršt primećuje da se u delima Platonova sa kraja 20. i početka 30. godina ideja propasti ljudske civilizacije pod pritiskom entropije, čuvenog prljavog vetra, izražava u vidu duboke organske degradacije Homo sapiensa. Regres, to jest kretanje unatrag civilizacije, kodiran je u samoj strukturi romana Čevengur. Budući da se stalno kretanje junaka unapred ka utopijskoj zemlji zapravo predstavlja povratak u doistorijsku epohu, gde se ljudi i tehnika nalaze u početnoj fazi razvoja. Srpski filozof Vladimir Medenica to naziva regresijom ka prirodnom i praprirodnom stanju. Stanovnici te tobože utopijske zemlje se brane katapultima. Potreban je čovek, reče glasno Dvanov. Kovani disk, drveni, pomoću njega se na protivnika može bacati cigla, kamenje, smeće, jer granata nemamo. A okretaće se pomoću konjskog pogona i rukama ćemo pomagati. Čak se i prašina može bacati i pesak. Čevengurci spavaju na slami, na podu. Imaju glineni svetionik na kojem noću gori slama ili neka druga suva materija. Primitivno razmišljanje ogleda se i u iskrivljenom shvatanju Darwinove teorije da, citiram, da je čoveka rodio majmun, kraj citata, tako misli crvenoarmejac, Čepurni, ili pak da je čovek nastao od crva, kako misli sam Zahar Pavlović. Okretanje strele vremena unatrag može se primetiti i u činjenici da je Zahar Pavlović kao jedan od predstavnika nove budućnosti naučio da od drveta pravi sve što je ranije pravljeno od metala. On pravi hrastov tiganj, drveni časovnik i tome slično. Ali isto tako i u činjenici da je on prozreo tajnu platna i uvideo da vreme ne postoji, već postoji samo ravnomjerna, kruta sila opruge, odnosno spirala i sa njom povezani momenti rastezanja i sabijanja, pojave koje se u Čevenguru naziva kružni put postojanja. U samom romanu atributi te hegelijanske spirale jesu točak, platno, opruga, matica i tome slično, i s tim što razvoj ovde, za razliku od Hegelovog stanovišta, iako ne čini skokove, on ipak kreće reverzibilno od kategorije višeg nivoa kao on ima nižeg nivoa. Jer kako je smatrao Arthur Eddington, budući da pravac kretanja vremena određuje uvećanje molekularnog haosa, onda, vraćajući se unazad, mi treba da dođemo u stanje u kojem su materija i energija organizovani koliko je to moguće pravilno. Sam termin strela vremena, koji sam na početku pomenuo, jeste zapravo termin koji je uveo Eddington. Po njemu je nemoguće okrenuti strelu vremena usled narastuće entropije. I Zamjatin i Andrej Platonov to u svojim delima uspevaju, pa eto, makar na tom planu misaonom da učine. Platonov usvaja arhetipsku mitologiju o stvaranju čoveka od zemlje, ali je svodi na nivo nauke bez božanske iskre. Čovek je u Čevenguru rezultat proste hemijske sinteze, zemlja plus voda, dok na kraju života dolazi do proste analize, odnosno razlaganja, zemlja minus voda. Nedostatak trećeg elementa, vazduha, odnosno životnog duha, Platonov objašnjava na sledeći način, citat: "Koren duha je skriven u sirovoj planetarnoj materiji zemlje, u društvenom trudu klasne borbe, i duh se počinjava zakonima materije." Kraj citata. Drevne legende o stvaranju čoveka od zemlje, to je gline, na grnčarskom točku, kod Platonovljevih junaka bivaju dodatno mistifikovane uz zamenu muškog načela demiurga ženskim. Citat: "Vasiona je žena koja trči, nogama okreće zemlju, telo joj treperi u etru, a u očima joj se rađaju zvezde." Kraj citata. Čovekov usud je očigledno tome što, budući da je zemlja mrtva materija, i u romanu je jako puno takvih kvalifikacija, da kažem, mrtva zemlja, mrtva glina, mrtvorođen i tako dalje, i sam čovjek je na taj način mrtvorođenče. Čovek u Čevenguru ne može da pobedi zakone gravitacije. Ta zavisnost čevengurskih junaka od zemlje, kao od pramajke, jeste jedna od ključnih načela, po čemu se junaci mnogih drugih dela, poput Ukopa, razlikuju. U većini drugih Platonovljevih dela odnos junaka i zemlje je dat u ključu filozofije Nikolaja Feodorova. To je mesto gde su pohranjeni preci koje potom treba vaskrsnuti, to jest učiniti progres, dok u Čevenguru, kako kaže sam Zahar Pavlović, ako čovek umre, on je mrtav za vek i vekov. Iako Čevengur nije poslednje delo Andreja Platonova, on se po mnogo čemu zaista razlikuje od sveukupnog njegovog stvaralaštva. Na njega i tekako uticala ta misao Feodorova da je moguće i naseliti te kosmičke prostore, i on piše u mnogim delima. Njegovi inženjeri u tim delima grade bombu za mesec, grade kosmičke brodove i tako dalje. A jedino delo, ili možda jedno od dva, mada je u Čevenguru to mnogo više, mnogo jače, da kažem, naglašeno, jeste ta nemogućnost da se uopšte izdigne čovek iznad zemlje. Dakle, taj anteijski princip koji svakako postoji, ta mitološka matrica u samom Čevenguru je jači od filozofije Fjodorova. Degradacija lika Zahara Pavlovića praćena je nestankom čevengurske utopije i njenog naroda, pa na kraju u ruinama tog utopističkog kiteža ostaju samo stari Zahar Pavlović, ciganin Karčuk i usamljeni Prokofije kao moguća parodija biblijske trojice. Praznina čevengurske utopije moguće ima još jedan biblijski ključ. a to je ideja proklete zemlje, natopljene bratskom krvlju, gde je čovek čoveku Bog. Stoga sam pomenuo taj ključni moment, odnosno revoluciju, bratoubilački ili tako rat, gde, koji je tačka zaokreta u tom u istoriji. I citat iz knjige Postanja. A Bog reče, šta učini? Glas krvi brata tvojega viče sa zemlje ka meni. I sad da si proklet na zemlji koja je otvorila usta svoja da primi krv brata tvojega iz ruke tvoje. Kraj citata. Ovaj navod iz knjige Postanja je naročito važan, budući da u biblijskom, hebrejskom reči čovjek, zemlje, krv ima isti koren, to je koren dm, krv je dam, čovjek je adam, a zemlja je adama. Ukoliko se složimo sa tvrdnjom Milivoja Jovanovića da je roman Čevengur izgrađen na anticipacijama, onda osnovnu ideju dela treba čitati u apokaliptičnom ključu, to je kao upozorenje o najpre dehumanizaciji, to je degradaciji, a potom i konačnoj pogibi naroda koji ostaje vezan samo za tlo. To tlo, odnosno na ruskom počva, je jako bitna, zašto naglašavam i kako tu reči na ruskom, zato što je jedno ključno delo koje je za Platonova, i ne samo za Platonova bitno, nego možda i za čitav ruski 20. vek, jeste delo Andreja Šestova, apoteoza neukorenjenosti. Dakle, ta osobina ruskog naroda, kako kaže ovaj drugi mislilac Mereškovski, koji je posle jevrijskog naroda drugi narod osuđen na stalno lutanje. Junaci Platonova su uvek lutalice. Nije slučajno na vrhuncima ruske religiozne filozofije misao bila okrenuta apokalipsi, počevši od Čadajeva i Slavenofila, pa zatim kod Vladimira Solovjova, Konstantina Leontijeva i Dostojevskog. Ruska istorija bila je apokaliptična i ruska revolucija je po svojoj metafizičkoj suštini krah humanizma. Kraj citata. Zanimljivo je ovo delo i po tome što Platonov, iako u ranim svojim delima i tekstovima kritičkog karaktera, podržava i revoluciju i vidi pozitivne njene strane, vidi, dakle, i sam učestvuje u toj, u navodnjavanju, izgradnji irigacijnih sistema i tako dalje, u Čevenguru kao da svodi račune negde i sam sa sobom, a i naravno sa istorijom, sve to poništava. Sa druge strane, svojevrsni pokušaj prevazilaženja krize humanizma i estetike u ruskoj književnosti jeste, kako se nama bar čini, knjiga Moj dijamantski venac Valentina Katajeva, koja to čini na dva nivoa. Prvi nivo jeste nivo sećanja, to jest večne pamjeti, za sve one koji se u njoj pominju, a roman Moj dijamantski venac jeste zapravo sećanje Valentina Katajeva na najveće imena i njegove bliže ili dalje prijatelje 20. veka. Tu vidimo i, recimo, ili se susrećemo kako god, Majakovskog, Jesenjina, Borisa Pasternaka, Mihajla Bulgakova, možda i najviše njegovog velikog prijatelja Zoščenka, Isidoru Duncan i mnoge, mnoge druge, i samog, na kraju krajeva, Valentina Katajeva pod pseudonimom ja. Dok je drugi nivo pokušaj ostavljanja traga u vremenu pomoću postojane materije, takozvane kosmičke materije, koja zapravo jeste metafora višeg oblika postojanja. A metafora sama po sebi jeste, kako smatra Ortega i Gasset, jel najradikalnije sredstvo dehumanizacije. Ta kosmička materija jeste neka zamišljena materija koja nalikuje na dijamantsku prašinu, pomoću koje francuski umetnik Brunswick pokušava da ovekoveči, kako on kaže, sve te savremenike Valentina Katajeva. Njega ne zadovoljava ni mermer, ni gips, ni jedan od postojećih materijala. Pored opšte ideje dehumanizacije, ova dva romana vode dijaloge na unutrašnjem planu. Pitanje valjanog materijala, to jest materije, jeste problem u oba dela. Ako u Čevenguru čovek biva nemoćan da se uzdigne iznad zemlje, odnosno zemljanog postojanja, usled zavisnosti od vremena, u romanu Moj dijamantski venac je ta mogućnost data kroz mehanizam sećanja, to jest večne pamjeti, kojom se pobeđuje kategorija vremena. I kada u romanu govori o Mihajlu Bulgakovu i o njegovoj smrti, narator u jednom trenutku kaže, sahranjen je, sada je besmrtan.
Como yo a ti te quise, como te quiero. los olivos duermen y yo no duermo.
Papiri, papiri i samo papiri. Više ne znate gde gledate i šta tražite. Vreme je da okrenete novi list i pređete na e-fakture. Predstavljamo vam Bankup, digitalnu platformu koja maksimalno olakšava vaš rad sa e-fakturama. Ne gubite dragoceno vreme. Probajte rešenje za e-fakture na MTS-ovom portalu oblaci.rs. Iskoristite poklon probni period za korišćenje programa do 30. juna. MTS, tvoj svet.
Pozivamo vas na novi koncert Simfonijskog orkestra i hora RTS. Solista Dejan Gavrić, flauta, dirigent Kiril Stankov. Na programu muzika Johannesa Brahmsa, Karla Filipa Emanuela Baha i Antonina Dvoržaka. Kolarčeva zadužbina 12. maj u 20 časova. Čekamo vas.
Five Stars Film Distribution predstavlja film Lucu. Ribar sa Malte pokušava da prehrani porodicu u trenutku kada je ribe sve manje, a propisa sve više. Suočen sa pustošenjem koje moderni svet sa sobom nosi, on mora da bira. Da li je i dalje ribar bez svog broda? Lucu, u bioskopima širom Srbije od 12. maja.
Budite publika novog jazz spektakla. Big Band RTS i pijanista Klaus Rajble. Kolačeva zadužbina, 1. jun u 20 časova. Vidimo se.
Eko.
Čekajući veta.
Radio Beograd 2 i pokret Gorana Vojvodine pozivaju vas da pošaljete svoje predloge za nosioce priznanja Zeleni i Crni list u najvećoj i najstarijoj ekološkoj akciji u Srbiji. Tražimo zagađivača godine i zaštitnike životne sredine. Svoje predloge na formularima koji se nalaze na sajtu RTS-a i na sajtu Radio Beograda pošaljite do 16. maja na e-mail adresu office@pgv.org.rs ili sekretarijat rb2@rts.rs. Priznanja će biti uručena 3. juna na svečanosti u Sremskim Karlovcima. Čekajući veta.
Zorica Đergović Joksimović, profesor Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, govorila je o ekofikciji u doba kapitalocena.
S obzirom na to da se nametanjem pojma antropocen, krivica za uništenje biosfere svaljuje na celokupan ljudski rod, smatram da bi celishodnije bilo koristiti pojam kapitalocen, kao što to na primjer čine Donna Haraway i Darko Suvin, jer jasno ukazuje na početak perioda destrukcije, kao i na glavnog vinovnika, a to je naravno kapitalizam u svim svojim fazama, a posebno u ovoj najnovijoj. Kao što znamo, bespoštedno uništenje biosfere nije otpočelo ni u starom, pa ni u srednjem veku, već sa industrializacijom i jačanjem kapitalističke pohlepe za sve većim profitom u 19. veku, da bi se zahuktalo krajem 20. veka. Stoga, po mom dubokom uverenju, za naš usud nije i ne može biti kriv baš svaki božji antropos, ali izgleda da jeste svaki od zaposednutih kapitalistes. Shodno tome, iza transhumanizma se ne krije nikakva filantropska vera u poboljšanje ili usavršavanje ljudi, već perfidno ideološko-tehnološko oruđe u rukama krupnog kapitala, čija je primarna svrha postvarenje i prilagođavanje ljudi zahtevima tog istog kapitala u skladu s njegovim naraslim hegemonističkim potrebama. Reč je o novoj vrsti tehnološkog korporatizma, odnosno tehnofašizma, čija svrha više i nije u tolikoj meri gomilanje kapitala, koliko gomilanje moći i potpuno porobljavanje ljudskog duha. Možda se za ukus onih koji smatraju da je čista književnost apolitična, sve ovo može učiniti i suviše začinjeno ispolitizovanim ideološkim diskursom. No, kako nas u svojoj studiji o ekofikciji upozorava Jim Dwyer, citat, moglo bi se ustvrditi da je apolitična umetnost zapravo prilično politična utoliko što podržava status quo i omogućava bekstvo od ekološke, društvene i političke stvarnosti. Ekofikcija je često izrazito politična, gotov citat. Dakle, kao svojevrsna reakcija na dešavanja u najnovijoj fazi kapitalocena, obeleženo je sve nemilosrdnijom diktaturom globalnog kapitala i sve oštrim zaokretom ka transhumanizmu, pojavljuju se i snažni glasovi protivljenja globalnim trendovima, devastacije i komodifikacije svega postojećeg. Jedan od vidova protesta jeste i borba za očuvanje životne sredine, koja sa ulice i trgova prelazi i na stranice književnosti u formi ekofikcije, odnosno ekokritike, ne libeći se da u pozitivnom svetlu prikaže direktne akcije radikalnog ekološkog aktivizma koje establishment svrstava u ekoterorizam. U svom romanu Šuma nad šumama, objavljenom 2018. Richard Powers, kroz prikaz razvoja ljudskog odnosa prema drveću i šumama, ispisuje i istoriju posrnuća civilizacije, upozoravajući nas da je borba za svako drvo ujedno i borba za svakog čoveka. 9 glavnih junaka, čije su porodično stablo ili lična istorija neraskidivo povezani sa drvećem, preći će svako na svoj način dug put od uzornih američkih građana do boraca za očuvanje drveća koji neće prezati da se suprotstave dominantnom diskursu. Jedna od njih, Patricia Westerford, postaće autorka bestsellera Tajna šuma, svojevrsne biblije ekološkog pokreta u kojoj će izneti tvrdnje da drveće međusobno komunicira i da ima svojevrstan društveni život, što će je u jednom trenutku koštati naučne karijere. Premda u naslovu njene knjige, kao i u inicijalima njenog imena, prepoznajemo aluziju na čuvenog nemačkog inženjera šumarstva Petera Volebena, autora jednako začudne knjige Tajni život drveća, sa podnaslovom Šta drveće osjeća, kako komunicira, kao inspiracija za njen lik, poslužili su život i delo kanadske naučnice Susan Simard, koja također zastupa nekonvencionalne ideje o sposobnosti drveća da stupa u inteligentnu razmenu informacija. Otud, ne treba da nas čudi što će svaki prosečni čitalac, nakon što sklopi korice knjige, biti bogatiji za mnoštvo tehničkih podataka, ne samo o raznim vrstama drveća, njihovoj biologiji, već i užasnim statistikama o njihovoj ugroženosti, kao što je, na primjer, ona da je u životu ostalo samo 4% viševekovnih američkih sekvoja. Ovime se neizgliza ne iscrpljuju intertekstualni i neknjiževni ogranci i prepletaji. Nakon propasti nenasilnog ekološkog pokreta otpora pod nazivom Snage za odbranu života, petoro od devetoro glavnih junaka oformit će neformalnu ćeliju ekoloških sabotera. Naravno, poznavaoci američkih prilika prepoznaće u tome Powersove aluzije na radikalne ekološke pokrete poput Fronta za oslobođenje zemlje i Prvo zemlja, koji su pak u mnogome inspirisani kod nas malo poznatim kultnim romanom Edvarda Ebija Saboterska banda iz 1975. u kome nalazimo korene ne samo dubinske ekologije, već i direktnih ekoloških akcija, sabotaža i zelenog anarhizma. Lik majke N, vođe pokreta Snaga za odbranu života i njenog saborca, urađeni su po modelu stvarnih ekoloških aktivista Judy Bari i Darila Černija, dok je lik Olivije Vandergriff zasnovan na životu aktivistkinje Julie Butterfly Hill, koja je 738 dana provela u krošnji džinovske sekvoje nazvane Luna, ne bi li sprečila njenu seču. Ne samo da koreni Powersove Šume nad šumama zadiru u dubine savremenih radikalnih ekoloških pokreta i nekonvencionalnih naučnih dendroloških učenja, već sežu i do drevnih mitoloških i religijskih predanja, poput onih o ovidijevskim preobražajima ljudi u razne vrste drveća ili o drvetu sveta Yggdrasilu. Sve je to, baš kao i neuobičajeno velik broj glavnih junaka ovog romana, skladno izukrštano u jedno jedinstveno pripovedno stablo koje ima i svoj koren, i svoju krošnju, i svoje seme, kako su i naslovljene četiri glavne celine ovog romana, fraktalne strukture prožetog ontološkim metaforama. I sve se te priče, poput godova, u koncentričnim krugovima oslanjaju jedne na druge, gradeći šumu razgranatih znakova i značenja, baš kao što se Thoreauov Walden, Shakespeareov Macbeth, Olbijeva drama Ko se boji Virginije Woolf, Whitmanove Vlati trave ili Rumijevi mistički stihovi prepliču u jedinstvenom intertekstualnom arboretumu sadržanom u ovom romanu. Malobrojni borci za očuvanje šuma s ogromnom odlučnošću, kad na ivici razuma i groteske, stupaju u otvoreni sukob s establishmentom, ali očekivanja čitalaštva, stasalog na arhetipskom pozitivnom ishodu borbe Davida protiv Golijata, bivaju u potpunosti izneverena. Scene bestijalnog iživljavanja policije nad nenasilnim čudacima koji su sebe vezali lancima za drveće ili stubove drvno-prerađivačke firme i spremni su da zarad svog cilja istrpe nasilno ubrizgavanje biber spreja direktno u oči, Powers prikazuje podjednako dramatično, kao i obrušavanje motornih testera na nemoćne stoletne šumske divove. Još jednom, kroz paralelizam tako svojstven ovom romanu, predočava se da je profit odneo prevagu ne samo nad ljudskošću, već i nad životom. Vođe miroljubivog pokreta Snaga za odbranu života bit će ubijene, ekološka anarhističko-utopijska komuna, slobodni bioregion Kaskadije, bit će nemilosrdno uništena, Olivia Vandergriff će poginuti tokom poslednje ekološke sabotaže, ugledni profesor psihologije Adam Apić bit će osuđen na 140 godina robije zbog mladalačkog učešća u ekoterorizmu. Patricia Westerford izvršit će ritualno samoubistvo nasred naučne konferencije pred licemernim kooptiranim naučnicima i političkim moćnicima, a viševekovno drveće će, naravno, biti posečeno. Ni jedan postmoderni Johnny Jabukovo seme ne može da posadi onoliko mladica koliko sistem može da iskrči, uvideće skrhani Douglas Pavliček. Zapravo, čak i da može, sve to, kao i sve ostale akcije koje junaci romana preduzimaju, čak i kad su iz njihove perspektive uspešne, ide samo na ruku uništiteljima, po čijem su liku i delu i u čiju su korist ovozemaljski zakoni skrojeni. Nad ovom naizgled sjajnom apoteozom, međutim, nadvija se mračna demonska senka Silicijumske doline. Citat. U programiranju postoji nešto što se zove grananje. To je baš ono što Nilaj Mehta radi. On će se reinkarnirati, ponovo će živjeti u obliku ljudi različitih rasa, pola, boje i vere. Podizaće trule leševe i jesti duše mladih. Provešće život u službi ogromne zavere, pokrenute u dolini svega što ti srce ište, zavere da se ljudski mozak preuzme i promeni više nego ikad, još od trenutka kad je čovek počeo da piše. Gotov citat. I psiholog Adam Apić na samom kraju romana, na ulasku u zatvor, razmišljajući o budućnosti u kojoj nas, citat, naši robotski potomci koriste kao gorivo ili nas drže u beskrajno zabavnim zoovrtovima, podjednako sigurnim kao ovaj u koji Adam upravo ulazi, gotov citat, podriva mogućnost da će novorođeni kvantni bogovi biti imalo blagonakloni prema nama. Veštačka inteligencija može i brže i bolje naučiti sve što treba, ali ona nije rešenje ni za nas, ni za svet sa kojim i u kome živimo, stradamo i umiremo.
Everything flows, here comes another.
Slušate Kontrapunkt. Nastavljamo sa emitovanjem izlaganja Zorice Đergović-Joksimović o transhumanističkoj problematici u ekološkoj fikciji Richarda Powersa Šuma nad šumama.
Zašto bi u tom naopakom svetu, kome je sve, od prirode preko ljudi do zakona, podređeno moći i moćnicima, što bolno spoznaju na kraju borbe svi Powersovi junaci, domen futurističkog transhumanističkog metaverzuma bio blaženo utopijsko utočište poniženih i potlačenih? Ko još može da veruje u to da nas veštačka inteligencija može spasti od nas samih i od bogatih zlikovaca? Ako, kako tvrdi Dwyer, prava ekofikcija ima tendenciju da bude optimistična, uprkos obeshrabrujućim izazovima, pred nama su dva pitanja. Pod jedan, da li je Powersov roman prava ekofikcija? I pod dva, ako jeste, gde je skriven njen optimizam? Da li je spas u banci semena drveća, toj Noevoj arci spremnoj za novi potop koju pokreće Patricia Westerford? Možda za drveće, ali ne i za ljude. Ili u onome što uprko svemu čini Nicholas Hoel, nastavljajući ekološke sabotaže na svoju ruku kao svojevrsnu angažovanu konceptualnu umetnost. Najzad, upravo njemu pripada jedna jedina enigmatična reč, still, koju od posečenih stabala ispisuje na kraju romana, u vidu pejzažne umetnosti, a koja će biti vidljiva i nakon 200 godina iz svemira. Ova začudna reč na engleskom znači i ipak, i mirno, i nepomično, i tiho, i dalje. I u sebi obuhvata i otvoreni prkos i mirno prihvatanje. I to nije slučajno u tako semantički i semiološki razgranatom delu u kome su svi i sve povezani i u kome etimologija vodi ka epifaniji. Tako će put Patricia Westerford kao dendrologa i pisca biti utaban otkrovenjem da reči bukva na engleskom birch i knjiga na engleskom book imaju isti koren u mnogim jezicima, baš kao što će mladi doktorant Adam Apić od pukog izučavaoca radikalnih ekoloških pokreta prerasti u ekoteroristu, shvatajući da reči koren na engleskom root i radikalan, radical, potiču od iste reči vrat u značenju koren. I na samom kraju romana saznaćemo da je one davne noći kada je Olivia Vandergriff ušla u njegov svet i povela ga u novi život, u kome će sa njom na krošnji drveta provesti bezmalo godinu dana, štiteći tako svojim životom život džinovske sekvoje, Nicholas Hoel otkrio da reči drvo i istina potiču iz istog korena. Čini se da, ne sasvim slučajno, istinu i istinsko rešenje treba tražiti u narativnoj pripovedačkoj praksi čovečanstva, jer, kako je i psiholog Adam Apić svojevremeno objasnio članovima radikalne anarhističke komune, citat, ni najbolji argumenti na svetu ne mogu da promene nečije mišljenje. Jedino što uspeva jeste dobra priča. Kada iz medija sazna za zlu sudbinu koja je zadesila njenog nekadašnjeg saborca, prosvetljena Mimi Ma najzad uviđa zašto je dozvolio da ga država osudi na dve doživotne robije, a da pritom nikog drugog nije optužio. Dao je život u zamenu za poučnu priču, koja bi mogla da prosvetli umove neznanaca. A kako Jim Dwyer zaključuje, priče su moćne. Jednu takvu moćnu priču izatkao je i Richard Powers. Mogli bismo se složiti s kritičarem Hurtom i nazvati to Powersovom narativnom terapijom, namenjenom svima nama izgubljenim po šumama i gorama transhumanizma.
Go to church on Sunday. I don't get on my knees to pray. Don't memorize the books of the Bible. I got my own special way. Yeah, I know Jesus, he loved me. Maybe just a little bit more. If I fought on my knees every Sunday at the Revelation candy store, well, it got to be a chocolate Jesus. Make me feel so good inside. You got to be a chocolate Jesus to keep me satisfied. Well, I don't want no
no Abba Zabba. I don't want no almond swirl. There ain't nothing better suitable for this girl. Well, they're the only thing that can pick me up. It's better than a cup of gold. So only shaggy Jesus can satisfy my soul. Uh-huh. Rough and it's whiskey on a shade. It's best to wrap to save it up in cellophane. Flows like a big muddy, but that's okay. Pour 'em over ice, pour 'em ice my face. Well, hell, he got to be a chaggy Jesus, good enough for me. He got to be a chaggy Jesus, he good enough for me. Shaggy Jesus to make me feel so good inside. He got to be Shaggy Jesus to keep me satisfied.
Priručnici za samopomoć kao oblik biopolitike i kreiranje postpolitičkog čoveka bila je tema izlaganja sociologa Milana Uroševića.
Neki autori kao što Eva i Luz ističu da ovi priručnici imaju jednu, možemo nazvati, političku dimenziju, pošto čitaocima nude narativ o tome kako treba organizovati svoju psihu, kako trebamo voditi svoj život u svakodnevnom nivou i slično. I ako želimo da razumemo ono što sam ja u svom istraživanju nazvao savremenim priručnicima za samopomoć, moramo se osvrnuti na, da kažemo, teorijska istraživanja savremenog konteksta, negde od kraja 70-ih do danas. Naprimjer, autori kao što su Hart i Negri u svojoj famoznoj knjizi Imperija ističu da negde u ovom periodu nastaje jedan, možemo nazvati, da kažemo, novi period u društvenoj organizaciji koji oni nazivaju kognitivnim kapitalizmom. Naime, oni smatraju da u ovom obliku društvene organizacije emotivni život pojedinca, afektivni život i društveni odnosi kao takvi bivaju reorganizovani i bivaju subsumirani, to jest oni učestvuju u proizvodnji viška vrednosti za kapitalistički sistem. Na sličan način Michel Foucault u svom kursu Rađenje biopolitike ističe da u kom istražuje ono što danas nazivamo neoliberalizmom, istražuje ovaj sistem kao novi oblik upravljanja, to jest novi način organizovanja institucionalnog života koji sadrži specifičnu logiku i specifičnu formu subjektivnosti u koju pokušava da uklopi pojedince, koju on naziva samopreduzimačem. Naime, samopreduzimač je onaj pojedinac koji je isključivo usmeren na sebe i svoj lični dobitak, kako monetaran i ekonomski, tako i na ličnu satisfakciju, kao što je lična sreća ili lično zadovoljenje. Pošto je proučavao ovaj sistem, Foucault otkriva značaj subjektivnosti za upravljanje i razvija koncept tehnologije sopstva. To je sa idejom da formira, znači, pojam kojem bi povezao način na koji pojedinci upravljaju sobom i odnose se sami sa sobom, što naziva subjektivnošću, i način na koji su institucije organizovane. I ovaj pojam nam se čini korisnim za razumevanje savremenih priručnika za samopomoć. Naime, njih možemo videti kao tehnologije sopstva koje pravila za formiranje subjektivnosti sadržaju u sebi u diskurzivnom obliku i nude pojedincima koji, to jest čitaocima, određen model za organizovanje subjektivnosti. Tačnije, ovi priručnici, ono što je njihova specifičnost je to da su oni, možemo nazvati, preskriptivnim tekstovima, to jest da oni se čitaocima predstavljaju kao rešenje za, da im nude rešenja za neke životne probleme ili postizanje nekih želja i snova, ali ono što je kod njih specifično je što kao rešenje čitaocima nude takozvanu samo transformaciju, to jest predstavljaju im promenu svoje subjektivnosti kao rešenje za te probleme ili postizanje tih ciljeva. Popularnost ovih priručnika naglo raste od 1980. godine i neki autori to primećuju i povezuju sa nastankom neoliberalnog modusa regulacije ekonomije. na primjer kao što je autorka Mickey Meggy, američka istraživačica. Ali ona samo primećuje podudarnost tih događaja i ne uspeva da konceptualizuje način za njihovo povezivanje. Ako se osvrnemo na sadržaj ovih priručnika, možemo korišćenjem analize diskursa mapirati taj model subjektivnosti koji ovi priručnici nude. I možemo klasifikovati njihove savete, prakse i stavove koje preporučuju čitaocima u neke tri kategorije. Prva kategorija bi podrazumevala da se čitaocima preporučuje uspostavljanje kontrole nad svojom svješću i osjećanjima kroz prakse kao što su meditacija ili popularno nazvan mindfulness. Druga kategorija podrazumeva regulaciju osjećanja, misli kroz prakse kao što su afirmacije, eliminacija negativnih i kultivacija pozitivnih osjećanja i misli. I pod tri, fokusiranje misli i pozitivnih osjećanja na određen cilj ili želju sa tvrdnjom da će se na taj način taj cilj ili želja ostvariti.
I thought you had been dead. I hear you've been talking, mister, and slaughtering my name. You get your fix from a brown bag of pain. Oh, the dreams you've been slaying, mister, you ought to be ashamed. Your heart was sold, dirty gold, in a cold, wet cave of eight.
Saradnik Instituta za filozofiju i društvenu teoriju Milan Urošević popularnu self-help kulturu, odnosno kulturu pozitivnog mišljenja, istražuje Foucaultovim genealoškim metodom.
Na sličan način Foucault ističe da je samo preduzimač u neoliberalnom upravljačkom režimu podložen upravljanju, jer ga njegova orijentacija ka sopstvenom prihodu i zadovoljenju čini podložnim promjenama okolnosti. Ako se oslonimo na neke pojmove iz psihoanalitičke teorije, možemo reći da savremeni priručnici za samopomoć subjektuju pojedinca putem figure takozvanog velikog drugog, za koju predstavljaju kao da se nalazi u njegovoj subjektivnosti. Naime, veliki drugi je pojam koji se odnosi na virtualnu figuru koja se pojedincu predstavlja kao izvor smisla, izvor legitimacije normi ponašanja i uređivanje subjektivnosti. I u slučaju ovih priručnika kao tehnologija sopstva, ona izjednačava velikog drugog sa osjećanjima i ličnim zadovoljstvom pojedinca. Usled toga, priručnici savjetuju pojedince da kultivisanjem pozitivnih osjećanja može dovesti do promjena u realnosti i ispuniti svoje želje. E sad, osim fokusa na subjektivnost kao veliku drugu, savremeni priručnici predstavljaju čitaocima model subjektivnosti koji sadrži snažan aspekt afektivne regulacije. Naime, na primjer, Bauman primećuje da usled zahteva savremenog ekonomskog sistema za stalnom promjenjivošću, u savremenoj kulturi pojedinci sve više se okreću svojim osjećanjima jer ih doživljavaju kao najautentičnijim delom sebe, koji se ne može tako lako promeniti. Usled toga, ovi priručnici kao tehnologije sopstva se poklapaju sa onim kako Hart i Negri vide kognitivni kapitalizam, to je njegovo subsumiranje afektivnosti pojedinca. I na kraju možemo reći da ovi priručnici objedinjeno kao tehnologije sopstva kreiraju svojevrsnu fantaziju, kako se ona naziva u psihoanalizi. Naime, fantazija u lakanovskoj psihoanalizi je shvaćena kao intersubjektivni simbolički sistem koji pojedincima predstavlja koordinate za izgradnju subjektivnosti, a odlikuje se postojanjem specifičnog objekta libidalne investicije koji ona predstavlja kao da se uvek nalazi nadomak ruke, ali ipak nedostižan. U slučaju fantazije koje priučnici izgrađuju, radi se o samo ostvarenju i samo ispunjenju pojedinca, kako oni često govore, koji se predstavlja kao krajnja tačka samotransformacije koju čitalac treba da izvrši prema pravilima koji oni nude. Za kraj možemo reći da ova fantazija ima specifičnu depolitizujuću ulogu, pošto libidalnu investiciju usmerava ka samom subjektu i odvraća pojedincu od intersubjektivnih mogućnosti libidalne investicije kroz koje bi se formirali specifični i društveni odnosi. Naprimer, kao što Jan Reman, kada govori o Spinozinom shvatanju politike, ističe: osnova politike je kolektivna snaga delanja koja nastaje afektivnim usklađivanjem pojedinaca. Slično primećuje i kanadski teoretičar Todd McGowan kada tvrdi da je osnova politike usklađivanje singularnih želja pojedinaca oko kolektivnog cilja, što Žižek tvrdi dovodi do rađanja novog velikog drugog i ujedinjuje kolektiv kao političkog aktera. Stoga savremeni priručnici svojom ekonomijom libidalne investicije atomizuju pojedince usmeravajući ka samotransformaciji kao vidu rešenja životnih problema sa kojima se suočavaju. Time se pojedinac odvraća od kolektivno-političkog delanja postajući postpolitički atomizovani subjekt, izolovan od drugog kao osnove društvenosti i političkog delanja i usmeren ka regulaciji sobstvenog ponašanja, psihe i osjećanja. Iz toga takođe načinjen odgovornim za sobstvenu životnu situaciju koja se predstavlja kao promenljiva isključivo putem samotransformacije. Rancière, na primjer, savremeni istorijski period naziva antipolitičkim usled gubitka poverenja građana u politički proces i političke institucije. U takvom periodu priučnici za samopomoć se predstavljaju čitaocima kao rešenje za probleme koji su u njihovim životima makom rezultat političko-ekonomskih kontradikcija. Tim putem oni se mogu vidjeti kao ono što kanadska teoretičarka Rimke naziva upustvima ili priučnicima za preživljavanje u postpolitičkom svetu u kome oni doprinose između ostalog reprodukciji postpolitičkog subjekta koji je fokusiran isključivo na svoj životni kontekst kojim pokušava da upravlja u sve nesigurnijem savremenom svetu.
Ovonedeljni kontrapunkt posvetili smo međunarodnom naučnom skupu pitanja književnosti u doba trans i posthumanizma u organizaciji Instituta za književnost i umetnost. Iz studija 2 pozdravljaju vas Igor Istić i Aleksandar Drobac. Hvala na pažnji i do slušanja. Thank you.